Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kelayotgan hayit muborak. Yoki kelib bo'ldimi sizlarda hayit?
Yo'q, bizga ertaga hayit. Rahmat, o'zingizga ham muborak bo'lsin.
Demak, Fransiya ham ertaga o'qiydi ekanda.
Shunday. Ya'ni bu Fransiya arab davlatlarida qanday bo'lsa, bu yerdan xuddi shunday hayit nishonlanadi.
O'zbekiston bilan bir xil ekanda.
O'zbekiston bilan ba'zan tafovut bo'lib turadi, chunki O'zbekistonda endi bilasizmi, bu davlat tizimi bilan bog'liqki, dam olish kuni deb har safar prezident nima deydi, farmonga imzo chekar ekan, kunni oldindan belgilash kerak. Lekin islom aqidasiga, islom tartibiga ko'ra oy chiqqandan keyin belgilanadi va shuning uchun ba'zan tafovut bo'lib turadi O'zbekiston bilan boshqa musulmon davlatlari, boshqa arab davlatlari va menimcha bu normal bir holat.
Parijdan sal tashqariroqdasiz.
Shunday.
Siz yashab turgan joyda ham masjid bormi?
Bor, bor.
Normal masjid, masjid sifatida ochilgan masjid.
Xuddi shunday, masjid normal, ya'ni davlat ro'yxatidan o'tgan, hech qanday muammosi yo'q, doimiy faoliyat ko'rsatadi, aha.
Demak, hayit namozini ertaga o'sha masjidda o'qiysizlar.
Shunday, ya'ni men yashab turgan shaharchada masjidlar bor, bir emas, bir nechta. Bilasizmi, Yevropada bir tendensiya, ya'ni bir holat borki, o'sha ya'ni etnik masjid deyishimiz mumkin. Turklar o'zlarini masjidini joriy qilishadi, arablar yoki boshqa millatlar o'zlarini masjidlarini joriy qilishadi. Fransiyada ko'proq arablar masjidi, Germaniyada turk masjidlari, mana Britaniyada Pokiston, Hindistondan kelgan musulmonlar ularni o'zlarini masjidlari bor, xuddi shunday.
Mavzuni boyitish uchun aytib qo'yay, Pragada ham turklarniki bor, arablarniki bor. Turklar bugun o'qidi, 5-iyul kuni o'qidi, arablar ertaga o'qiydi. Endi Jamoliddin, shu yengilroq mavzuda gaplarni gaplashdim, og'ir mavzuga o'tish oldidan. Og'ir mavzuki bilib turibsiz, tinglovchi ham bilib turgandir, bugungi asosiy mavzu o'sha Saudiya Arabistonida kecha bo'lgan portlashlar. Endi o'zi umuman bunaqa terror hujumlarini hech narsa bilan tushuntirib ham bo'lmaydi, tushunib ham bo'lmaydi. Lekin boshqa mamlakatlarda bo'lganini qandaydir izohlash, sabablar topib berish mumkindir. Lekin Saudiya Arabistonida bo'lgani shaxsan menda hech qanaqa bir fikr yo'q. Sizda bo'lishi kerak o'sha fikr. Nima bu?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha omillar bor. Birinchisi, dunyoda keyingi 50-70 yil ichida mana jihodchilik mafkurasi shakllandi. Buni obyektiv va subyektiv sabablari bor. Xo'p, ya'ni islom dini qarshilik ko'rsatish mafkurasi sifatida bir tizimga solindi. Bu ko'proq o'sha yaqin shartdan Izroil davlatining paydo bo'lishidan boshlandi. Undan oldin ham xuddi shunday tendensiyalar bor edi, holatlar bor edi, lekin Izroil davlati tashkil topgandan keyin, ayniqsa 70-chi yillardan keyin bu holat kuchaydi. Chunki 70-chi yillarda arab musulmon dunyosida o'sha milliy davlatlardan, hukumatlardan kutish holati mavjud ediki, bizni muammomizni hukumatlar hal qiladi deb. Bu narsa amalga oshmagandan keyin tashabbusni jamiyat qo'liga ola boshladi va aynan islomni qarshilik ko'rsatish mafkura sifatida talqin qilish haddan tashqari kuchaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mana bu shunday bir g'oya mafkuraki, buni bir tomondan ba'zi bir holatlarda fashizmga o'xshatish mumkin. Bu hech qanday bir mantiqni, dalilni yoki boshqa bir argumentlarni inobatga ola olmaydigan variantlari mavjud. Jihodizmni, jihodchilikni hamma mafkurasi shunday deyish noto'g'ri. Uni ba'zan o'sha g'oyalar yoki bir ba'zi bir nima deydi, tashqi ta'sirni inobatga oladigan, kam miqdorda bo'lsa-da inobatga oladigan holatlar mavjud. Lekin insoniyat tarixida men ko'rgan va umuman misli ko'rilmagan bir fenomen sifatida tarixda qoladigan narsa mana o'sha Daish, Suriya va Shomdagi, ya'ni Iroq va Shomdagi o'sha islomiy davlat tashkiloti va uni amalga oshirgan ishlari albatta hamma tomondan aytilyapti, islomga to'g'ri kelmaydi. Bu ikkinchi holat. Uchinchisi bu uzoq muddatli holat. Qarang, demak, islom dinining yadroviy qadriyati bu solihlik va solihlik islomga ko'ra insonning dunyodagi va oxiratdagi xavfsizligining sharti. Endi biz shu paytgacha lokalizmda yashadik, ana endi juda ham shiddat bilan globalizmga kirib boryapmiz, ya'ni biz deganda insoniyat va mana shu 1.5 milliarddan ortiqroq bo'lgan islom sivilizatsiyasining bitta kichik bir qanoti, xo'p, o'sha sog'liqlikni saqlash uchun globalizmni inkor qilish, tashqi dunyoni inkor qilish va sun'iy bo'lsa-da, kichik bir lokal bo'lsa-da, lokalizmni shakllantirish harakat qilyapti. Talablar esingizda bo'lsa, televizor bilan kurashgan edi, radio bilan kurashgan edi, internet bilan kurashgan edi. Mana islomiy davlat tashkiloti ham xuddi shunday. Ya'ni tashqi ta'sirni kuch bilan, zulm bilan yo'qotish va lokalizmga qaytish, oldingi asrlarga qaytishga harakat qilyapti. Albatta, bu muvaffaqiyatga erishmaydi. Mana bu yerda bitta fundamental muammo bor. Ya'ni o'sha sog'liqlik bilan gumanizm, ya'ni insonni yaxshi ko'rish, insonni dunyo va oxiratdagi xavfsizligini ta'minlash, uni saodatini ta'minlash tarixda bu o'sha islomning boshlanishida ikkalasi yonma-yon bo'lgan, bu ajratib bo'lmaydigan bir holat bo'lgan. Ya'ni bu katta fundamental muammo. Lekin bugungi kunda o'sha IShID amalga oshirayotgan holat aynan gumanizmni inkor qilish va u bilan eng dahshatli ko'rinishda kurashish orqali sog'liqlikni amalga oshirishga harakat qilyapti. Ya'ni bu fundamental muammo.
Kamoliddin, siz nima uchun Saudiya Arabistonidagi portlashlarni IShID bilan bog'layapsiz yoki shunday mas'uliyatni o'z zimmasiga oldimi? Men bilmay qoldimmi? IShID oldimi?
Yo'q, hali yo, bilasizmi? Hali mas'uliyatni bo'yniga olgani yo'q. Lekin meni birinchi gumonim, mutlaq aksariyatning birinchi gumoni bu IShID. Chunki IShID mana boshqa bir musulmon jamiyatlaridagi, boshqa bir musulmonlarga nisbatan mana shunday amaliyotlarni amalga oshirdi. Ularni birinchi urush qilgan maqsadi, hadafi bu shiyalar bo'ldi. Ana undan keyin murtad deb boshqa sunniylar bo'lsin, ya'ni ular qo'ygan kategoriyadagi ular qo'ygan kategoriya ham juda ham ziddiyatli. Agarki inson islomdan uzoq bo'lsa-da, lekin IShIDga bay'at beradigan bo'lsa, ular tan oladi. Aytaylik, Amerikada bo'ladimi, Fransiyada bo'ladimi, uni turmush tarzi mutlaq islomga to'g'ri kelmasa-da, ularga bay'at bersa, ya'ni ular ham bu totalitar guruhlar kabi birinchi o'ringa o'sha qadriyatlarni emas, nima deydi, moyillikni, sadoqatni yuqori o'ringa qo'yadi. Bu totalitar diktaturalardagi kabi.
Kamoliddin, fikringiz davom ettirasiz albatta. Bizni tinglayotgan, lekin nima bo'lganidan bexabar tinglovchimizga eslatib qo'yay. 4-iyul kuni Saudiya Arabistonining Madina shahrida Masjidun Nabaviy yaqinida sodir bo'lgan kuchli portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 10 kishi yaralandi. Avvalroq Saudiya Arabistonining Qatif shahrida ham 2 portlash yuz bergan edi va xabarlarga qaraganda Qatifda asosan shiyalar istiqomat qiladi. Yana o'sha shiya sunni ziddiyatimi bu?
Bu qisman xuddi shunday. Qarang, nima bo'ldi? Demak, islom boshlanishida, mana payg'ambarimiz davrida, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan yagona fikrlash va yagona xatti-harakat standarti qolgan. Bu hamma dinlarda shunday, hamma falsafalarda, hamma oqim va g'oyalarda xuddi shunday. Vaqt o'tishi bilan u sekin-sekin diferensiatsiyaga uchraydi, taqsimlana boradi. Xuddi shunday islom dinida ham katta ikkiga bo'linish, ya'ni aqidaviy, mazhabiy ikkiga bo'linish paydo bo'ldi. 90% musulmonlar ahli sunna val jamoa, lekin 10%, 11% ular shiyalar. Xo'p, mana endi aytganimdek, globalizm boshlandi. Butun dunyoda mana unifikatsiya boshlandi. Ya'ni bu endi boshlanishi, bu 100 yillar, 1000 yillar, balkim bir necha ming yillar davom etadi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin insoniyatning fikrlashi, xatti-harakatlari mana bugungi kundagidek turfa xillikdan ancha bir-biriga yaqinlashib qoladi. Aytmoqchi bo'lganim, islom sivilizatsiyasi ichkarisida bahs, munozara va radikal guruhlar o'rtasida kurash boshlandi. Bu kurash bu yaqin asrlarda tugamaydi va bu bahsning mazmuni shundan iboratki, kim o'sha payg'ambarimiz standartiga yaqin degan. Mana shu mana IShIDga o'xshagan tashkilotlar kuch bilan mana shu bahs munozarada ishtirok etishga harakat qiladi. Ular aytadiki, sizlar adashgansizlar va biz sizlarni yo'qotamiz kuch bilan, o'lim bilan, zulm bilan deb. Lekin mutlaq aksariyat boshqa olimlar ular aql, idrok, da'vat bilan mana shunday bahs munozarasi davom etishadi. O'sha sunniy shia bu bir tomondan siyosiy, ikkinchi tomondan geosiyosiy va albatta bu yerda o'sha diniy aqidaviy jihatlari mavjud.
Endi masalan mana Otaturk aeroportida qilingan hujum bilan Madinada qilingan hujum, Madinada amalga oshirilgan portlashlarni uyushtirganlarni harakatlantiruvchi kuch bir xilmi, motivlar bir xilmi yoki bir-biridan farq qiladimi?
Yo'q, bir-biriga juda ham yaqin. Gap shundaki, IShIDga o'xshagan tashkilotlarning o'sha ularning tasavvuridagi lokalizm davridagi tashqi dunyo va ichkaridagi turfa xillikni mutlaq inkor qiluvchi standartlar mavjud. Bu standartlarga va kelajakda va yaqin davrlar ichida erishib bo'lmaydi. Ular bo'lasan tan olish xohlamaydi. Ular hadisda, Qur'onda o'qigan bir standartlarga ko'ra hech qanday mana shu tashqi dunyodan ta'sir bo'lmasligi kerak. Ichkarida o'sha islomiy aytaylik 1-asrdagi islomiy bir jamiyatlarni qurishga harakat qiladi. Endi ularning nazarida Erdo'g'on hukumati islomdan chekingan bir murtad hukumat. Va ularning eng katta dushman hokimiyat hukumat deb sanaydigan hokimiyat bu albatta Saudiya Arabistoni. Ya'ni ularning nazarida Saudiya Arabistoni bu g'arbning ittifoqchisi, g'arbning aytaylik qo'g'irchog'i, ular mana shuni ta'riflashadi va ular har doim ochiq-oydin deklaratsiya berganki, bizning asosiy maqsadimiz bu Saudiyani yiqitish va yerda haqiqiy islomiy davlat o'rnatish. Ularning nazaridagi islomiy davlat bu insoniyat bilan kurashuvchi, uni da'vat qiluvchi emas. Insoniyat bilan kurashuvchi va ularning nazaridagi islomdan tashqari bo'lgan insoniyatni qirib kuch bilan yo'q qiluvchi islom. Ularning nazaridagi islom mana shunday islom. Aha.
Tushunarli, keling endi yengilroq mavzularga o'taylik. Agar siz yengil bu mavzu deb qabul qiladigan bo'lsangiz. O'zbekiston prezidenti kuni kecha daxillikdan voz kechdi. Xabaringiz bo'ldimi?
Xabarim bo'ldi.
Mamlakat janubiga qilgan safarida faxriylardan birini gapini bo'lib, daxillikka chiqarishlariga shaxsan mutlaqo qarshi ekanini aytdi-da, mundoq dedi. Tepada daxil o'tiribdi deb bunaqa gaplarni ko'p ishlatsak noto'g'ri. Hammamiz oyli yashashimiz kerak, bizlarda oddiy odam yo'q. Hamma odamlarni avvalambor miyasi bor, avvalambor hayotga munosabati bor va hokazo. Islom Karimov shu qadar kamtar insonmi yoki boshqa narsami? Masalan, har holda Turkman boshidaqa yoki boring yana Nazarboyevdaqa o'ziga haykallar qo'ydirmayapti, she'rlar yozdirtirmayapti. Mana dohi emasman deb aytayapti.
Bilasizmi, Markaziy Osiyodagi avtoritarizmlar stili bilan bir-biridan farq qiladi. Masalan, Qozog'istondagi avtoritarizm bu ko'rinishidan mohiyatan bu Brejnev avtoritarizmiga o'xshaydi. Ya'ni u bir tomondan jamoatchilik fikriga qisman ishonadi va o'zining simvollari bilan jamoatchilik fikrini to'yintirishga harakat qiladi va tarixda uni ma'lum bir qismi yuvib tashlansa-da, ma'lum bir qismi qolishiga umid qiladi. O'shaning uchun butun Qozog'iston bo'yicha Nazarboyev haykallari mavjud. Xo'p, Turkmanistonda Saparmurod Niyazov davrida bu boshqacharoq avtoritarizm edi. U anchagina primitiv va kuch bilan singdiriladigan avtoritarizm. Lekin O'zbekistondagi avtoritarizm bu aytaylik Stalinchi avtoritarizm deyishimiz mumkin. Ya'ni Karimov jamiyatga va jamoatchilik fikriga ishonmaydi. Unga doim shubha bilan qaraydi. U o'zidan keyin mana shu simvollar, haykallar olib tashlanishiga tashlanishini yaxshi biladi. Faqatgina mana bir martagina Farg'ona shahriga kirishda Farg'ona darvozasiga Karimovdan beruxsat unga byust o'rnatishganida mayli bu qolaversin, lekin boshqa o'rnatmanglar deb buyruq bergan. Qat'iy buyruq bergan edim. Lekin Karimovning asosiy xohishi insonlarning tafakkuri va miyasini boshqarish. Ya'ni agarki Karimovning portretlari, haykallar, ya'ni haykallari yo'q, lekin hamma joyda uning portretlari mavjud, lekin eng asosiysi O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga e'tibor bersangiz, Karimovning nomi bilan boshlanadi, Karimovning nomi bilan tugallanadi. O'zbekiston masjidlarida ham Karimov va xavfsizlik, barqarorlik nomi bilan boshlanadi va Karimga duo qilish bilan tugallanadi. Mana bu oltin standart O'zbekiston sharoitida. Endi Karimov qo'yotgan talab har doim ziddiyatli bo'lgan. Karimov aniq shu narsa ma'lumki, Karimovga nisbatan zo'riqish vektorlarini shakllantirgan odam bo'lsin, shaxs bo'lsin, guruh yoki bir siyosiy kuch yoki tashqi davlat bilan Karimov har doim kurashib kelgan. Lekin agarki Karimovni mazah qiladigan darajada, uni jamoatchilik tafakkurida kulgili bir holatga soladigan darajada maqtaydigan bo'lsa, Karimovga g'azabi kelgan va bu shaxslarga nisbatan, bu kuchlarga nisbatan Karimov salbiy sanksiyalar, ya'ni mahrum qilishni doim ishlatib kelgan. Demak, bu yerda ma'lum bir yuqori talablar mavjud. O'sha talabga o'sha chol yoki o'sha shaxslar javob bera olmaganligi uchun Karimov ogohlantiryapti. Ya'ni maqtasang tuzukroq maqta, emasan maqtamagin degan bir talabni qo'yyapti.
Endi mana o'sha faxriylar chollar uchishini dohiy debdi, prezident gapini bo'lib dohiy dema dedi. Lekin shu o'tgan 25 yil ichida shu nomga loyiq bo'la oldimi, bo'la olmadimi? Balki juda og'irdir bu savol. Islom Karimov dohiylik.
Men umuman shaxslarga nisbatan dohiy degan terminni umuman ishlatmagan bo'lardim. Dohiylar odatda faqat totalitar bir sektalarda, jamiyatlarda, davlatlarda bo'ladi. Islomda ham masalan bir qancha hadislar borki, hattoki payg'ambarlar ham xato qilishi, ular ham bilib bilmasdan gunoh qilishi ko'p marta ta'kidlangan. Ya'ni insonning xato qilishi va insonga xos narsa gunoh qilishi bu tabiiy narsa ekanligi islom aqidasida singdiriladi. Agar islomni fikrini so'raydigan bo'lsak, qolgan dinlar ham xuddi shunday fikrni takrorlaydi. Endi ba'zan mana xristian dinida bor, Iso alayhissalomni ular xudo deb e'lon qilishgan, bu boshqa masala. Lekin xristian dinini ichkarisida ham bir qancha katta yo'nalishlar, katta konfessiyalar borki, Iso alayhissalomni payg'ambar sifatida, mana protestantlarning ko'pgina qismi payg'ambar sifatida tan olishadi. Demak, dohiy deb insonga nisbatan ishlatish meni nazarimda bu mutlaq noto'g'ri. Ayniqsa endi Karimovga nisbatan mana shunday fikrni o'zi aytyaptiki, meni dohiy demanglar deb, bu yerda ma'lum bir da'vo ham bor. Ya'ni men dohiy emasman degan bir da'voni o'zi, ya'ni dohiylikka da'vo qilisham deb bilish mumkin. Karimov albatta tarixda qoladi, O'zbekiston tarixida qoladi, lekin uning shaxsiyati ancha ziddiyatli tarixda qoladi deb o'ylayman. Uni qilgan bir qancha fundamental xatolari albatta mavjud va kelajakda O'zbekiston taraqqiyot trayektoriyasi jiddiy o'zgaradi albatta.
Uchishidan keyin uchishiga haykal qo'yilishi mumkinmi, yo'qmi? Shu haykal qo'yilishiga ishonasizmi?
Bilasizmi, O'zbekiston uzoq muddat diktaturada qola olmaydi. Bu yerda fundamental ziddiyat mavjud. Qarang, O'zbekistonda aytaylik Qirg'iziston yoki Qozog'istondan farqli o'laroq kuchli, jozibador, demokratik elita ham mavjud emas. Na davlatni ichkarisida, na tashqarida. Tashqaridagilar ham o'zini demokratman deydi, lekin ularning mutlaq aksariyati o'ta qattiq avtoritar shaxslar. Xo'p, bu birinchi muammo. Ikkinchisi, O'zbekiston uzoq muddat diktaturada avtoritarizmda qola olmaydi, chunki o'zining ijtimoiy barqarorligini, taraqqiyotini ta'minlash uchun inson potensialini ishga solmasa, mana shunday maqsadga erisha olmaydi. Ya'ni O'zbekiston jiddiy iqtisodiy, ijtimoiy va demak siyosiy islohotlar o'tkazish kerak. Mana shunday holatda kelajakda O'zbekiston tezda yoki bosqichma-bosqich ma'lum bir muddatda demokratik tizimga o'tishga majbur va mahkum. Xo'p, shunday bo'lar ekan, Karimovning atrofida bahs munozaralar tugamaydi va unga davlat miqyosida butun bir jamiyat yakdil haykal qo'yishiga ishonmayman. Lekin ma'lum bir guruhlar, ma'lum bir siyosiy harakatlar, oqimlar va mafkuralar bo'ladiki, ular uchun Karimov katta timsol bo'ladi. Ya'ni kuch bilan dunyoviylikni, kuch bilan xavfsizlikni, kuch bilan zulm bilan o'sha davlatchilikni saqlash tarafdori bo'lgan shaxslar, g'oyalar, harakatlarga Karimov jiddiy katta timsol bo'ladi.
Tamam. Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat, Kamoliddin.
Rahmat, salomat bo'ling.